Χριστού βίβλων έμψυχων, εσφραγισμένη σε πνεύματι. Ψάλαμε προηγουμένως, αδελφοί, απευθυνόμενοι στην Παναγία μας. Και τι την αποκαλέσαμε? Βιβλίο έμψυχο του Χριστού, η οποία είναι σφραγισμένη με το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτή λοιπόν ο Μέγας Αρχάγγελος, Αγνή Θεόμενος, επεφώνησε. Σε σένα λοιπόν ο Μέγας Αρχάγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, σε φώναζε, σε σου μιλούσε. Χαίρε χαράς δοχείων, χαίρε εσύ που είσαι το δοχείο της χαράς. Διείς της προμήτερος, αρά λυθήσετε, για μέσω της οποίας θα λυθεί η αρά, δηλαδή η κατάρα της προμήτερος, δηλαδή της Εύας, η οποία είναι η μητέρα όλων μας, όλων των ανθρώπων. Η Παναγία μας δηλαδή είναι η μητέρα της χαράς, και εμείς με τους χαιρετισμούς τι κάνουμε? Συνεχώς χαιρετίζουμε την Παναγία μας, της λέμε χαίρε νύμφη ανύμφευτε, μαζί με τον Αρχάγγελο, χαίρε και χαριτωμένη. Εάν πρέπει κάποτε να χαίρει ο άνθρωπος και να σκυρτά και να ψάλει με ευφροσύνη, λέει ένας Άγιος Μεγάλος Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, εάν υπάρχει μια περίοδος που απαιτεί να λεχθεί ό,τι υπάρχει πιο μεγάλο και πιο λαμπρό, που κάνει τον άνθρωπο να ποθεί να έχει όσο το δυνατόν ευρύτερη σχέση, ωραιότερη έκφραση και δυνατότερο λόγο για να ημνήσει τα μεγαλεία της, δεν υπάρχει άλλη παρά από την ημέρα του Ευαγγελισμού, κατά την οποία ο Αρχάγγελος είπε στην Παναγία μας αυτό το χαίρε, χαίρε και χαριτωμένη. Και από τότε άρχισε να πολιτεύεται στη γη η χαρά, και δεν δικαιολογείται να υπάρχει άνθρωπος στη γη που να έχει θλίψη και κατάθλιψη μετά από αυτό το γεγονός, το κοσμοσωτήριο, το γεγονός δηλαδή του Ευαγγελισμού και της αποδοχής του μηνύματος του Αρχαγγέλου από την Παναγία μας. Οπότε και σαρκώθηκε στα άχραντα σπλάχνα της ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όλοι συναντιούνται στην ίδια χαρά, όλοι ζουν και δίνουν σε μας την ίδια ευφροσύνη, λέει ο Άγιος Νικόλαος. Ο Δημιουργός, τα δημιουργήματα όλα, η ίδια η μητέρα του Δημιουργού που του πρόσφερε τη φύση μας και τον έκαμε έτσι κοινωνό στις χαρμόσυνες συνάξεις και στις γιορτές μας. Πρώτα απ' όλα χαίρει ο ίδιος ο Δημιουργός, γιατί είναι βέβαια ευεργέτης και από την αρχή της δημιουργίας έχει σαν έργο του την ευεργεσία. Ο Θεός μόνο καλό κάνει, ποτέ κακό. Γι' αυτό και είναι συμφέρον του ανθρώπου να δέχεται όλα όσα του δίνει ο Θεός με χαρά, με αυτή την πίστη ότι ο Θεός είναι πανάγαθος και δεν του δίνει ποτέ κανένα κακό. Ο Θεός λοιπόν μόνο ευεργετεί, ο Θεός είναι μόνο αγαθός, ποτέ δεν είναι κακός. Ο Θεός λοιπόν χαίρεται με το γεγονός ότι η Παναγία μας αποδέχεται την κλίση που της κάνει να γίνει μητέρα του, και από ευεργέτης καταδέχεται να γίνει ευεργετούμενος, γιατί πλέον από την Παναγία μας παίρνει κάτι που αυτός δεν το είχε στη φύση του, και αυτό είναι η ανθρώπινη φύση. Καταδέχεται λοιπόν ο ευεργέτης να ευεργετηθεί από το πλάσμα του, χωρίς να σταματήσει το σωτήριο έργο του, περνάει στη δεύτερη θέση. Έρχεται ανάμεσα σε αυτούς που ευεργετούνται. Πόσο ταπεινός είναι ο Θεός! Και δεν χαίρεται τόσο για τις μεγάλες δωρές που χάρισε αυτό στην κτήση και που τον αποδεικνύουν για νεότερο, όσο για τα μικρά που έλαβε από εμάς τους ευεργετημένους, γιατί έτσι φανερώνεται ότι είναι φιλάνθρωπος. Και θεωρεί ότι τον δοξάζουν όχι μόνο εκείνα που ο ίδιος έδωσε στους φτωχούς δούλους, αλλά και όσα οι φτωχοί του χάρισαν. Εμείς είμαστε οι φτωχοί. Και έχοντας ως εκπρόσωπο του ανθρωπίνου γένους την υπεραγία Θεοτόκου, του προσφέρουμε την ανθρώπινη φύση. Γιατί αν και διάλεξε από τη Θεία Δόξα την κένωση και καταδέχθηκε να πάρει σαν δώρο από εμάς την ανθρώπινη φτώχεια, ο πλούτος του όμως έμεινε αναλύωτος και μετέτρεψε πάνω του το δώρο μας σε κόσμημα και βασιλεία. Τι είχαμε να του δώσουμε εμείς οι φτωχοί? Αυτό το πολύ φτωχό δώρο, την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός την παίρνει και δεν χάνει τη δόξα του την ουράνια. Παραμένει τέλειος Θεός, αλλά γίνεται και τέλειος άνθρωπος. Και αυτό το φτωχό δώρο που του δίνουμε εμείς, το κοσμεί και το δοξάζει και το θεώνει. Για την κτήση πάλι, και λέγοντας κτήση, εννοώ όχι μόνο την ορατή κτήση, όχι μόνο αυτά που βλέπουμε, τη γη, τον ήλιο, το σύμπαν όλο, αλλά και την αόρατη κτήση, τους αγγέλους δηλαδή, που και αυτοί είναι δημιουργήματα του Θεού. Και οι κτήσεις λοιπόν χαίρεται πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αφορμή ευφροσύνης από το γεγονός ότι βλέπει το δημιουργό της, τον κτίστη, να έρχεται μέσα της, να μπαίνει μέσα στην κτήση και τον Κύριο των όλων να παίρνει θέση ανάμεσα στους δούλους και να φανερώνεται ο Θεός σαν ένας άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτό βέβαια είναι και το μεγάλο σκάνδαλο για αυτούς που δεν θέλουν να πιστέψουν και δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος, δεν είναι απλώς ένας καλός, ένας πολύ καλός άνθρωπος ή ένας μεγάλος μύστης, όπως λένε οι μασόνοι και διάφοροι άθεοι, αλλά είναι ο Θεός ο αληθινός, ο τέλειος Θεός που έγινε και τέλειος άνθρωπος, παίρνοντας την ανθρώπινη φύση από την υπεραγία Θεοτόκου. Το βλέπει λοιπόν και η κτήση σε αυτό και χαίρεται και παίρνει την ανθρώπινη φύση ο Θεός, ο Χριστός, όχι απογυμνώνοντας τον εαυτό του από την εξουσία, που είχε, αλλά προσλαμβάνοντας το δούλο, όχι αποβάλλοντας τον πλούτο, αλλά μεταδίδοντάς τον στο φτωχό, όχι ξεπέφτοντας από τα ύψη του, αλλά εξυψώνοντας τον ταπεινό. Παίρνει λοιπόν τον άνθρωπο για να τον θεώσει. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Χαίρεται λοιπόν ο Δημιουργός, χαίρεται η κτήσης, αλλά χαίρεται και η Παρθένος, χάρις στην οποία όλες αυτές οι δωρεές δόθηκαν στους ανθρώπους. Γι' αυτό και κάλουμε στην Παναγία μας ότι είναι αιτία της χαράς και είναι και δοχείο της χαράς, γιατί η χαρά η αληθινή είναι ο Θεός. Η πηγή της χαράς είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος, καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Χαίρει λοιπόν και η Παρθένος, χαίρει για πέντε λόγους. Πριν απ' όλα σαν άνθρωπος, γιατί και η Παναγία μας είναι άνθρωπος, κανονικός όπως και εμείς. Είναι άνθρωπος ο οποίος όμως συμμετέχει όπως όλοι στα κοινά αγαθά, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά στο να γίνει και ο Θεός άνθρωπος. Χαίρει γιατί οι δωρεές δόθηκαν σε αυτή και πριν και αυθονότερα από τους άλλους. Και ακόμα περισσότερο γιατί αυτή είναι η αιτία που οι δωρεές αυτές δόθηκαν σε όλους. Ποιες είναι οι δωρεές? Είναι η άφεση των αμαρτιών μας, είναι η συγχώρηση των αμαρτημάτων μας, των πλημελημάτων μας, είναι το σχίσιμο του χειρογράφου της καταδίκης μας, είναι η λύση της αράς, είναι η νίκη κατά του διαβόλου και κατά του θανάτου, είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος πλέον ζώντας μέσα στην Εκκλησία να μην αμαρτάνει, να μην υποδουλώνεται δηλαδή στο διάβολο, να είναι ελεύθερος πραγματικά, να είναι χαριτωμένος, να έχει ενεργό μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. και μαζί με αυτό να έχει και τη χαρά την αληθινή. Και ακόμα είναι η δωρεά του να μπορεί ο άνθρωπος να είναι φωτισμένος με το φως του Θεού. Και ακόμα υψηλότερη δωρεά είναι να μπορεί να δοξάζεται, να δοξάζει τον Θεό, αλλά και να βλέπει τη δόξα του Θεού, να φτάνει στη θέωση και να χαίρεται τον Θεό ζώντας μέσα στο Θεό και ο Θεός ζώντας μέσα του. Ο πέμπτος και μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο χαίρεται η Παρθένος είναι ότι όχι απλώς διαμέσου αυτής ο Θεός, αλλά και αυτή η ίδια, χάρη σε εκείνα που γνώρισε και προείδε, έφερε την Ανάσταση στους ανθρώπους. Γιατί δεν ενήργησε ο Θεός αναγκαστικά στην Παναγία, δεν την ανάγκασε να γίνει μητέρα του, αλλά της πρότεινε, της έκανε αυτή την μεγάλη κλίση, και η Παναγία μας συνήργησε με το να πει το ναι, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Έτσι γίνεται, αδελφοί μου, με όλους τους ανθρώπους, με όλους εμάς. Δεν μπορούμε να σωθούμε αναγκαστικά, δηλαδή μαγικά, δηλαδή μόνο με την βούληση του Θεού. Χρειάζεται και η δική μας βούληση, χρειάζεται και η δική μας συνέργεια, χρειάζεται να κάνουμε κάτι και εμείς για να σωθούμε. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η σωτηρία είναι κάτι τυχαίο. Να βρεθούμε και εμείς έτσι σε μια ακρούλα στον Παράδεισο, να είναι και εμάς έτσι κάπως ευνοϊκά τα πράγματα, να τύχει να σωθούμε. Δεν είναι θέμα τύχης η σωτηρία, αλλά είναι θέμα βούλησης, της δικής μας βούλησης, όχι του Θεού. Ο Θεός όλους θέλει να σωθούν. Ο Θεός πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε πείρουν στην αληθεία σελθήνε. Αλλά ο Θεός αποδεικνύεται εντός εισαγωγικών αδύναμος, εάν δεν θέλει ο άνθρωπος. Ενώ ο Θεός δηλαδή θέλει όλοι να σωθούν, αν δεν θέλει ο άνθρωπος δεν σώζεται. Και πώς δείχνει ο άνθρωπος ότι θέλει? Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Προσπαθεί πρώτα απ' όλα να μάθει τις εντολές του Θεού. Γιατί σήμερα υπάρχει μεγάλη άγνοια στους ανθρώπους και δεν ξέρουν ποιες είναι οι εντολές του Θεού, δηλαδή ποιες είναι οι προδιαγραφές μας. Γιατί οι εντολές του Θεού δεν είναι κάτι καταπιεστικό για τον άνθρωπο, αλλά είναι ο τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας. Όπως όταν κανείς παίρνει ένα αυτοκίνητο, παίρνει και τις οδηγίες χρήσεως, και αν δεν τις διαβάσει και δεν τις μάθει καλά και δεν τις τηρήσει, θα του καταστρέψει το αυτοκίνητο. Έτσι και ο Θεός μας έδωσε ένα τέλειο σώμα και μια τέλεια ψυχή, αλλά μας έδωσε και τις οδηγίες πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν τις ξέρουμε αυτές τις οδηγίες, αν δεν φροντίσουμε να τις μάθουμε, θα το καταστρέψουμε και το σώμα μας και την ψυχή μας. Και το βλέπουμε σήμερα στη ζωή των ανθρώπων. Πόσοι αδελφοί μας σήμερα είναι βυθισμένοι μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα ψυχολογικά, μέσα στην απέραντη μοναξιά, την υπαρξιακή, μέσα στην απέραντη θλίψη. Γιατί αυτό? Ενώ μιλάμε για χαρά, μιλάμε για πολύ μεγάλη χαρά μέσα στην Εκκλησία, και μόνο για χαρά μιλάμε. Και ακόμα και μέσα σε αυτή την περίοδο της μετανοίας και της κατανοίξεως, που είναι η Μεγάλη Σαρακοστή και την ονομάζουμε Πένθυμη, πάλι μιλάμε για χαρά και λέμε χαίρε στην Παναγία μας, και λέμε ότι και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί έχουμε ενεργό μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, και όντως χαιρόμαστε και ζούμε κάθε στιγμή στην Ορθοδοξία αυτό που λέμε χαρμολύπη, δηλαδή χαιρόμαστε για τη σωτηρία και λυπόμαστε για τις αμαρτίες μας, αλλά ποτέ δεν φτάνουμε στην θλίψη, στην κατάθλιψη, στη στενοχώρια. Και όμως σήμερα πόσοι άνθρωποι δεν είναι βυθισμένοι σε αυτά? Γιατί άραγε? Γιατί ακριβώς δεν σωζόμαστε μαγικά, όπως είπαμε, αλλά σωζόμαστε συνεργώντας και εμείς, κάνοντας και εμείς κάτι, φροντίζοντας να μάθουμε τις εντολές του Θεού, δηλαδή τις προδιαγραφές ζωής για το σώμα μας και την ψυχή μας, και τηρώντας αυτές. Και μετά, όταν τηρήσουμε τις προδιαγραφές, τότε θα έχουμε μέσα μας ενεργό το Άγιο Πνεύμα, θα έχουμε το Θεό. Και όταν έχουμε ενεργό το Θεό μέσα μας, θα έχουμε και τον καρπό του Θεού, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Πού βλέπει κανείς σήμερα στους ανθρώπους αγάπη? Πουθενά σχεδόν. Πού βλέπει κανείς χαρά? Σχεδόν πουθενά. Όλοι είναι κατσουφιασμένοι, καταθλιμμένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι. Γιατί άραγε? Γιατί δεν εξαρτούν τη ζωή τους από τον Θεό, αλλά από τον εαυτό τους, από το μυαλό τους, από τα οικονομικά, από τους πολιτικούς, από χίλια δυο άλλα πράγματα και όχι από τον Θεό. Και βέβαια μετά φυσικά δεν έχουν χαρά, γιατί η χαρά δεν υπάρχει σε τίποτε άλλο παρά μόνο στο Θεό, στο Άγιο Πνεύμα. Εμνήσθεν του Θεού και εφράνθην, λέει ο Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. Δηλαδή θυμήθηκα το Θεό και εφράνθηκα, γέμισα από χαρά. Σήμερα πόσο οι άνθρωποι θυμούνται τον Θεό? Πόσο προσεύχονται? Σχεδόν καθόλου. Πώς να έχουν μετά εφροσύνη και χαρά? Πώς να μην έχουν θλίψη και κατάθλιψη και όλα αυτά τα ψυχολογικά και ανασφάλειες και φοβίες, και προσπαθούν οι καμένοι να βρούνε τη χαρά μέσα από χάπια και ψυχιάτρους, ενώ η χαρά έρχεται μόνο από το Άγιο Πνεύμα και μόνο από την καθαρή μετάνοια, την καθαρή εξομολόγηση και την σωστή εν κατανοίξη και εν συνειδήσει Θεία Κοινωνία, μετοχή στη Θεία Κοινωνία. Η χαρά λοιπόν είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο και όλοι τη θέλουν τη χαρά, αλλά η χαρά δεν υπάρχει παρά μόνο στο Θεό, και η αιτία της χαράς είναι η Παναγία μας, η οποία μας έφερε το Θεό ανάμεσά μας. Γι' αυτό και η Παναγία μας χαίρεται. Η Παναγία μας συνετέλεσε στο να έρθει ο Θεός στη γη με το να πει το ναι, να συγκατατεθεί σε αυτή την κλίση που της έκανε ο Θεός. Ας πούμε και εμείς αδερφοί με αυτό το ναι στο Θεό, και τότε θα χαιρόμαστε μαζί με την Παναγία, θα χαιρόμαστε μαζί με τον Κύριο, θα χαιρόμαστε μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Μη μας εξαπατά ο διάβολος, όπως εξαπάτησε την Εύα, που της είπε μην ακούς το Θεό, άκουσε εμένα. Μην ακούς την Εκκλησία, μην ακούς τους παπάδες, λένε σήμερα οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι. Ακούς εμάς, να ακούσεις τι λένε οι πολιτικοί, τι λένε τα ΜΜΕ, τι λέει ο πολύς ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να είσαι φανατικός και κολλημένος, μπορεί να πηγαίνεις και στην Εκκλησία, δεν είναι κακό και αυτό. Δεν είναι αυτό σωτηρία, αδελφοί μου, δεν βρίσκουμε έτσι τη χαρά. Και λίγο κόσμος και λίγο Θεός, ίσον κόσμος και όχι Θεός, καθόλου Θεός. Ο Θεός μας θέλει 100% δικούς Του, γι' αυτό και λέει στην Αποκάλυψη ότι τους χλιαρούς θα τους εμέσω, θα τους κάνω εμετό. Δεν τους θέλω, λέει ο Θεός τους χλιαρούς. Δεν θέλω τους υποκριτές, δεν θέλω αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως καλοί ενώ δεν είναι. Δεν θέλω αυτούς που εμφανίζονται ως άνθρωποι της Εκκλησίας και πάνε μόνο έτσι σε καμιά γιορτή μεγάλη, σε κανένα χαιρετισμό που πάει ο πολύς ο κόσμος. Θέλω όλη τους τη ζωή, όλο τον άνθρωπο θέλει ο Θεός. Και θέλει να, όλο τον άνθρωπο για να μας αγιάσει, για να αγιάσει όλη τη ζωή μας και να χαροποιήσει όλη τη ζωή μας. Δεν θέλει μισό άνθρωπο, δεν θέλει να πάμε στο Θεό με ποσοστά, δεν θέλει να πάμε στο Θεό με μέτρο όπως λένε κάποιοι, αλλά θέλει να δώσουμε όλη την ψυχή και όλη την καρδιά και όλη την ύπαρξή μας στο Θεό. Αυτό είναι άλλωστε και η πρώτη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής και καρδίας και διανοίας. Και ισχύως. Αυτό έκανε η Παναγία μας. Γι' αυτό και είναι η πηγή της χαράς και η ίδια έχει χαρά και μεταδίδει και σε εμάς αυτή τη χαρά μέσα σε αυτή την περίοδο την πένθυμη που θυμόμαστε τις αμαρτίες μας και συντριβόμαστε και κλαίμε, αλλά συγχρόνως και χαιρόμαστε διότι ελπίζουμε στη σωτηρία που μας ήρθε για το Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.